Jutri je svetovni dan ozaveščanja o Duchennovi in Beckerjevi mišični distrofiji. Duchennova mišična distrofija povzroči hitro napredujočo mišično šibkost in izgubo mišične mase zaradi propadanja skeletnih in srčnih mišičnih vlaken. Zaradi načina dedovanja primarno prizadene moške. Ženske so navadno brez znakov bolezni, a manjši odstotek prenašalk razvije blago obliko bolezni. Bolezen se razvije v zgodnjem otroštvu, simptomi se ponavadi pojavijo še pred 6. letom starosti. Diagnozo običajno potrdijo na pediatrični kliniki. Andreja Šuštar je strokovna delavka v društvu distrofikov, ki deluje že več kot pol stoletja. Družinam, ki imajo bolnika z Duchennovo mišično distrofijo, nudijo podporo.
Trenutno imamo najmlajšega z Duchennovo mišično distrofijo, starega 4 leta in pol. Starši so seveda zelo pretreseni ob postavitvi take diagnoze. Skrbi jih, kako bodo vse te spremenjene življenjske situacije zmogli predelati, predvsem pa kako si bodo na novo uspeli zorganizirati življenje.
V začetni fazi postavitve diagnoze gre za otroke, ki se še samostojno gibajo. Z napredovanjem obolenja se bodo težave stopnjevale.
V društvu jih nekako usmerimo tudi v program obnovitvene rehabilitacije, ki se izvaja na podlagi javnega razpisa v Izoli v domu 2 Topola, kjer imajo potem družine tudi možnost, da se med seboj spoznajo, da se otroci z isto diagnozo med seboj spoznajo, družijo, da starši izmenjajo izkušnje.
Na društvu pridobijo informacije o tem, katere pravice jim pripadajo, tudi kateri pripomočki so jim na voljo.
Vključimo jih tudi v program ohranjevanja zdravja, kar pomeni, da v okviru društvenih programov nudimo neke oblike fizioterapije, ki jo izvajamo na društvu. Ponudimo jim tudi vključitev v športne aktivnosti.
Tudi te se izvajajo v okviru društva. Andreja Šuštar dodaja, da so fantje z Duchennovo distrofijo dobri hokejisti na invalidskih vozičkih, ali pa igrajo bočo, dvoransko balinanje, ki je prilagojeno gibalno oviranim osebam.
So tudi zelo dobri šahisti, se vsako leto redno vključujejo v državno šahovsko tekmovanje, ki ga pri društvu organiziramo. Kratka, poskušamo jim z nekim zgledom in z informacijami olajšati to situacijo v postavitvi diagnoze in predvsem jim dati to upanje, da se s to obliko da tudi živeti.
Andreja Šuštar, strokovna delavka v društvu distrofikov, nam predstavlja, kako nudijo podporo tistim, ki se soočajo z Duchennovo mišično distrofijo. Gre za živčno-mišično bolezen, ki prizadene predvsem fante. Njihova življenjska doba je zato kratka, saj bolezen zelo hitro napreduje.
V preteklosti, recimo 30 let nazaj, so fantje s to obliko distrofije umirali tam v zgodnem najstniškem obdobju, torej nekje med 16, 17, 18 let, redko kdo je dočakal recimo 20 let starosti.
Z izboljšanjem zdravstvene obravnave pa se življenjska doba podaljšuje. Bolniki, ki živijo s to obliko bolezni, so zdaj tudi odrasli. Najstarejši član društva z Duchennovo mišično distrofijo ima 37 let.
V predlanskem letu je svetovna organizacija Duchennove distrofije svetovni dan posvetila prav mladim odraslim z Duchennovo distrofijo.
Svetovni dan ozaveščanja o Duchennovi in Beckerjevi mišični distrofiji zaznamujemo 7. septembra. Društvo distrofikov je tudi izvajalec osebne asistence, ki bolnikom nudi možnost neodvisnega življenja. S tem so sorodniki razbremenjeni.
Kar nekaj obolelih z Duchennovo ima tudi organizirano pomoč osebne asistence preko našega društva. V bistvu jim osebna asistenca omogoča, da res živijo samostojno in neodvisno življenje. Živijo tudi v neprofitnih stanovanjih. Živijo v naši bivalni skupnosti in živijo čisto normalno življenje, kot ga mladostniki oziroma mlajši odrasli sicer živijo.
Zaposlenih s to obliko distrofije sicer ni.
Zaradi napredovanja obolenja zdravstveno stanje tako, ki ne omogoča delo za polni delovni čas oziroma niti ne za krajši delovni čas. Da običajno se pač posvečajo kakšnim drugim hobijem, jaz sem že omenila šport.
V Sloveniji je obolelih nekaj 10 ljudi.
V društvu vodimo enoten podatek za Duchennovo in Bekarjevo mišično distrofijo in imamo trenutno 37 učlanjenih. Predvidevamo pa, no, da mogoče še kakšen mlajši, da pa dokler niso zelo izrazite težave, se starši niti ne odločajo, da bi iskali kakšne oblike podpore in pomoči v okviru našega društva, ampak mogoče to potem v nadaljevanju stopijo v kontakt z nami.
Zaključuje Andreja Šuštar iz Društva distrofikov Slovenije. Prihodnji teden pa podrobneje o novih možnostih zdravljenja.